Tammikuun 14. vuonna 1792 purjehtii Englannin kanaalissa purjealus, jossa sipoolainen August Nordenskiöld oli matkalla kohti Länsi-Afrikkaa. Todennäköisesti hän on pitänyt seuralaisilleen tämänkaltaisen puheen.
Hyvät herrat, olen paljon matkustellut elämäni aikana ja paljon nähnyt. Olen nähnyt hiilikaivosten orjia, työmiehiä, jotka riittämättömästä palkasta panevat henkensä alttiiksi, jotta kaivoksen omistajat saisivat kohtuuttoman voiton. Käykäämme muodostamaan yhteiskuntaa, valtakuntaa, joka on vapaa rahan hirmuvallasta, todellisen vapauden yhteiskuntaa maan päällä.
Mikä on utopia?
Se on joku semmoinen, mikä ei voi olla edes mahdollista.
Ihana olotila.
Imagination.
Ihanne. Haave.
Joku planeetta.
Tämä onnellinen paikka,
johon pyritään.
Maa tai kaupunki.
Joku avaruuden, joku tähti tai joku sellainen.
Ei se taivas ole, se on jotain muuta.
Mitä elämä olisi ilman utopioita? Millainen yhteiskuntamme olisi ilman menneiden aikojen utopisteja, jotka ovat tehneet mahdottomasta mahdollisen tai ainakin yrittäneet sitä? Tässä historiasarjassa lähdetään suomalaisutopistien mukana perustamaan ihanneyhteiskuntia. Tämänkertaisessa jaksossa palataan ajassa takaisin 1700- ja 1800-luvuille ja otetaan suunta kohti Länsi-Afrikkaa ja Itä-Siberiaa. Matkan johtajina toimivat tällä kertaa alkemisti August Nordenskiöld sekä kapteeni Fridolf Höök. Ei muuta kuin ankkurit ylös ja kohti parempaa maailmaa.
Joo, se tuossa oli noita. Ja tässä on kopio siis tästä varsinaisesta suunnitelmasta.
Varsin laaja.
Laaja ja painettu ja erittäin selvä tekstityyppi.
Tietokirjailija Teuvo Peltoniemi on tutkinut suomalaisia ihanneyhteiskuntia. Hänellä on kopio Nordenskiöldin ja tukholmalaisen Karl Wahlströmin Vapaan yhteiskunnan anatomia -nimisestä suunnitelmasta. Klassisten utopioiden tapaan myös arkkitehtuurille oli annettu tässä suunnitelmassa suuri painoarvo.
No kartta, josta nyt lähinnä näkyy, että siellä on ruutuasema Kaavaniemi. Tässä Sierra-Leonan on pääkaupungissa Freetownissa.
Ihanteellisen kaupungin asemakaava on siis, että on meillä vähän tuollainen niin kuin Engelin tyyliin suora tuo asemakaava ja sitten on keskelle jätetty tuommoinen iso puisto virkistysalueeksi.
Varmaan siihen aikaan varsinkin tuommoinen asemakaava oli muodissa ja onhan se järkevääkin. Ja tietysti se vaatii sen, että alueella on hyvin mitätön tai kevyt asutus sitä ennen, mutta ei voi ruveta uusia teitä rakentaa, vaan ne on tullut sitten luonnollisen ihmisten kanssa käymisen myötä.
Nordenskiöldin ja Wahlströmin suunnitelma oli valistuksen ajan tiedon hengen mukainen. Nordenskiöld tunsi oppineena varmasti lukuisia utopiateorioita, kuten 1750-luvulla ilmestyneen David Humein täydellisen valtion idean.
Tässä oli suunniteltu myöskin talo.
Ja nämä oli Nordenskiöldin suunnitelmia?
Varmaan Wahlström näitä on enemmän piirreskellyt näitä, mutta heillähän on se ongelma näin jälkipolvien kannalta, että siihen aikaan tämä tekijän nimi ei ollut näköjään niin ongelmallinen eikä kopureet niin voimakas, että näitä samoja kirjoja on julkaistu muun muassa Wahlströmin ja Nordenskiöldin nimillä ja vielä kolmannellakin nimellä sitten erinkielisinä painoksina.
An anatomy of a free community, siis tämä niin kuin ihanne yhteisön hallintarakenne, niin tämä on hyvin viimeistelty ja niin kuin vaikuttaa hyvin tieteelliseltä.
Kyllä, ja tässä varmaan Nordenskiöldillä on ollut enemmän roolia kyllä tämän tekemisessä, että hän yhdessä kylläkin, mutta rakensivat siis perustuslait ja hallintomuodon ja kaikki. Et siinä ikään kuin tosiaan tehtiin valtio, joka olisi valmis toteutettavaksi, että kunhan paikka vaan löydetään ja asukkaat saadaan sinne, niin kaikki muu on jo suunniteltu valmiiksi.
Mutta miksi Nordenskjöld halusi perustaa ihanne yhteiskunnan nimenomaan Afrikkaan? August Nordenskjöld oli aikansa omaperäinen tieteilijä, mineraalien tutkija, vuori-insinööri ja alkemisti. Tämä aikalaiskuvauksien mukaan perusteellisesti oppinut ja jalo luonne oli Anders Chydeniuksen tapaan uudistusmielisen Kustaa kolmannen suosiossa. Nordenskjöld oli palkattu kuninkaalliseksi kullan tekijäksi. Idealistisella humanistilla oli kuitenkin jalompia päämääriä kuin ainoastaan kuninkaan rikastuttaminen. 1700-luvulla ihmisoikeuskysymykset nousivat pintaan liberaalien valistusfilosofien myötä. Vuoritoimen johtajana hän oli nähnyt kaivostyöläisten kurjuuden. Mutta jos hän löytäisi alkemistien viisasten kiven, sen avulla hän voisi taata hyvinvoinnin kaikille ihmisille.
Hyvät herrat, kaikki Englannissa näkemäni oli parempaa kuin Ruotsissa. Köyhästä synnyin maastani Suomesta puhumattakaan. Englanti on vapauden alkukoti maan päällä, mutta ainoastaan pinnallisten käsitysten mukaan. Sillä niin kuin kaikkialla Euroopassa, niin sielläkin vallitsee rahan hirmuvalta.
Nordenskjöldiä ja Wadströmiä kiehtoi maallista valtaa vastustava svedenborgilaisuus. Se oli valistusajan muodikas tiedettä ja mystiikkaa yhdistävä uusi oppi, joka vastusti kirkon valtaa. Svedenborgilaiset uskoivat, että uuden kirkon eli uuden Jerusalemin tehtävä olisi pahuuden poistaminen konkreettisin keinoin.
Silloin oli itse asiassa semmoinen ideologinen jotenkin kokteili mahdollista koota, jossa ei tarvinnut paljon maallisesta välittää. Ehkä voi ajatella, että tällä oli niin voimakas, oliko se nyt valaistuminen vai muuten, vaan usko siihen, että ihmiskunta voidaan muuttaa.
August Nordenskjöld oli siis tämän koillisväylän löytäjä, Nordenskjöldin setä.
Niin, se koko Nordenskjöldin suku ja sen aikainen perhekin tietysti oli erittäin laaja ja monipuolisesti sivistynyt. Siinähän oli toimittajia, jotka pyrkivät myöskin vaikuttamaan paljon asioihin. August Nordenskjöld itse pyrki vaikuttamaan kuninkaaseenkin, että kyllähän siinä yhteiskunnan ylätasolla keskusteli sitten ainakin Ruotsinmaalla. En tiedä, mikä hänen näkyvä roolinsa oli Englannissa, että oliko se niin korkea, mutta kyllähän svedenborgilaisuus oli silloin päivän sana myöskin, että kyllä siihen kuului tunnettuja ja tärkeitä ihmisiä.
Siinä, missä Chydenius sai Ruotsissa aikaan painovapauslain, oli Nordenskjöldin saldo vaatimattomampi. Viisasten kiveä ei löytynyt. Pettyneenä hän lähti Lontooseen, jonne Wadström oli tällä välin muuttanut. Tuon ajan Lontoo oli suvaitsevaisempi kuin Ruotsi. Uskonnonvapaus, mutta myös orjuuden kieltävä laki oli tullut voimaan. Poliittisia mielipiteitä vaihdettiin kahviloissa ja klubeissa. Sanomalehdet olivat yleistyneet. Seurattiin uutisia Yhdysvalloista, jossa pohjoisvaltiot yksi toisensa jälkeen lakkauttivat orjuuden. Vapautetut orjat oli saatava takaisin Afrikkaan. Svedenborgilaiseen henkeen kumppanukset alkoivat suunnitella vapautetuille orjille uutta Jerusalemia Sierra Leoneen Länsi-Afrikkaan. Näin syntyi vapaan yhteiskunnan anatomia. Vielä samana vuonna, 1789, puhkesi Ranskan vallankumous. Ja jo parin vuoden kuluttua Nordenskjöld oli matkalla Sierra Leoneen mukanaan suunnitelma täydellisestä yhteiskunnasta.
Hyvät herrat, Rohkenen ennustaa saman yhteiskunnallisen myrskyn, joka nyt riehuu Ranskassa, saapuvan pian Englannin rannikollekin. Kansa nousee yhtenä miehenä kapinaan, vaatien ihmisoikeuksiaan.
Mitä klassisia utopiayhteiskunnan piirteitä tässä Nordenskjöldin ja kumppaneiden utopiayhteiskunnassa oli?
No kyllä siinä tämä suuri tasa-arvoisuus oli heille tärkeintä, rotujen välinen tasa-arvoisuus, mutta myöskin naisten tasa-arvoisuutta korostettiin ja kaikki nämä tyypilliset tasapalkkaisuus ja muut oli oleellisia. Mutta kyllä tämä varmaan kaikkein pisimmälle etukäteen tehty suunnitelma on, mitä näissä utopiayhteisöissä ylipäänsä on, että jos ajattelee vaikka Matti Kurikkaa, joka sentään askaroi puoli elämäänsä näiden asioiden kanssa, niin hän kirjoitti yleviä kirjoituksia, jotka käsittelivät aina tiettyä aihetta, mutta ei niitä nyt ainakaan konkretisoitu tällä tavalla.
Hyvät herrat! Ehdotan onnentoivotusmaljaa tuleville toimillemme, Afrikalle, vapaille ihmisille, uudelle Jerusalemille.
Uudessa Jerusalemissa yksityisomistusta eikä hallitsemisen halua olisi. Ajatukset muistuttavat sosialismia. Minkälaisia utopioita Ranskan vallankumous synnytti? Yliopistolehtori Mikko Lahtinen, olet tutkinut utopioita. Olet julkaissut klassisia utopioita koskevan artikkelikokoelmankin. Niin miten Ranskan vallankumous muutti utopioiden luonnetta ja minkälaisia utopioiden muotoja sosialismi alkoi 1800-luvulla saada?
Ranskan vallankumous 1789 lähtien ja tietyllä tavalla jatkuen myös 50 vuotta ylitte vuoden 1848 helmikuun vallankumoukseen, joka oli myös hyvin laaja yleiseurooppalainen kumousten aika, niin on kuitenkin vielä aikaa ennen varsinaisen niin kuin teollisen kapitalismin kulta-aikaa. Mutta se on sellaista aikaa, jossa sitten on hyvin monenlaisia yhteiskunnallisia ajatuksia. On toisaalta jaettu ajatus Ranskan vallankumouksen alla jo valistusajattelussa 1700-luvulla, vaikka ajatus on se, että jotenkin tämä niinku vanha ei enää voi jatkua eikä jatku. Ja se vanha on siis se keskiaikainen ja feodaalinen ja läänityslaitoksen maailma. Sen aika sinne voisi sanoa sääty ja suhteina ja aikoina, jolloin niinku väestön enemmistö oli vain jonkunlaista niinku tahdotonta massaa, jota riitti niinku tykinruuaksi ja pellolle töihin, mutta että nyt niin kuin aika on muuttunut, se on kehityksen aikaa. Silloin siihen mahtuu hyvin myös sellaisia utopioita, joissa toisaaltaan nähdään, että nyt tämä niin kuin muodostuvat uudet työväestöryhmät, niin niitä käytetään hyväksi ja niiden elämä on kurjaa. Ja sitten visioita siitä, että kun toisenlainen yhteiskunta olisi parempi, mutta se toisenlaisen yhteiskunnankin, vaikka se olisi kommunistinen, niin sen niin kuin lähtökohtana on kehitys. Nyt ne vaan onkin niin kuin nämä uudet tuotantovälineet ikään kuin kaikkien yhteishyvällisessä omistuksessa, kun ne nyt tässä kehittyvissä oloissa tuntuu olevan tämän vahvistuvan porvarisluokan yksinoikeutena, että ne vaan riistää ja alistaa muita.
Kuinka tietoisia Suomessa oltiin Nordenskjöldin tästä kansalaisaktivismista, eli miten nämä tiedot levisivät Suomessa?
Se on vähän vaikea sanoa, kun ajattelee, että kun mies kuitenkin asuu, oli ikään kuin kahdessa maassa, kolmessakin maassa, Suomessa, Ruotsissa ja Englannissa, että missä määrin hän Suomessa ollessaan sitten levitti niitä ajatuksia muuta kuin sukulaistensa keskuudessa ja ehkä siinä työssään. Mutta jälleen kerran voi kuvitella, että ei se Suomen aatelisto ja ruotsinkielinen yläluokka nyt niin kauhean suuri ollut, että kyllä siellä luultavasti tiedettiin kaikkien suvujen asiat.
No sitten kun tämä ryhmä päätti lähteä sinne Sierra Leoneen, siinä oli mukana siis englantilaisia ja ruotsalaisia ja sitten tämä suomalaissyntyinen August Nordenskjöld, niin Sierra Leoneen päätettiin lähteä, koska siellä, että se ei ollut vielä kolonisoitu. Se alue. Mitä siitä matkan vaiheesta tiedetään?
Yksi pettymys on varmaan näille suunnittelijoille oli se, että tämähän oli todellisuudessa ikään kuin kauppakomppaniamatka. Että siinä lähdettiin englantilaisen kauppahuoneen kanssa ajatuksena, että sinne perustetaan nyt sitten, niin kuin englantilaiset ja monet muutkin maat sitten perusti näitä kauppa-asemia. Ja tosiasiassa Nordenskjöld ja kumppanit sai tulla mukaan niin, että heille ei maksettu mitään palkkaa. Että se oli hyvin kaksinainen matka, että intressit oli varmaan hyvin erilaisia. Että se, joka oikeasti tätä matkaa rahoitti, niin heillä oli tarkoitus tietysti hyödyntää Länsi-Afrikkaa, jota ei tosiaan vielä ollut silloin jyvitetty ihan tarkalleen eri maiden välillä. Ja sitten näillä kahdella kolmella herralla oli sitten tämä suuri ajatus, että siellä rakennetaan oikeudenmukaista yhteiskuntaa. Yksi jännittävä yksityiskohtahan on, että orjuus, silloinhan oli jo voimakkaasti orjuuden lopettamiskamppailu menossa maailmalla, mutta ei se aina näiden kauppamiesten mieleen tullut. Ja toisekseen siellä alkuperäiskansoilla oli myöskin orjia, että siinä jouduttiin sitten vähän semmoisiinkin ristiriitoihin. Siitähän ei tullut käytännössä silloin mitään. Siihen oli paljon käytännönkin syytä. Siis ilmeisesti siihen aikaan ainakin Sierra Leone oli erittäin hankala asuinympäristö Euroopasta tulleille. Että siellä kuolleisuus valkoisten keskuudessa oli tavattoman suurta. Ja yritettiin perustaa sinne tänne pieniä yhdyskuntia aikaisemmin ja senkin jälkeen. Ja niille tahtoi käydä kyllä aika huonosti. Että se ei ollut mitenkään yllättävää loppujen lopuksi, että Nordenskjöld kuoli. Ja kun tiedetään myöskin, että eihän siihen aikaan ollut mitään oikeasti tehokkaita lääkkeitä olemassa, niin mikä tahansa kuumetauti vieläpä vieraan luonnon kautta saatu, niin merkitsi loppua aika monelle.
Mitä tiedetään niistä viimeisistä vaiheista, kun hän siellä oli siellä Sierra Leonella? Hän kuitenkin sinnikkäästi sinne asti päätyi.
No niistähän on kirjattu aika lailla hyvin se, että hän oli sairas jo mennessään ja lähti vastoin muiden neuvoja sitten Freetownista tai siitä rannassa, missä he asuivat sitten syvemmälle sisämaahan. Ja hän oli moni mielestä varmaan hyvän tahtoinen höpsö. Hän niin kuin halusi mennä alkuasukkaiden keskuuteen, ajatteli, että hän kykenee sieltä ostamaan ruokaa ja, tai hankkimaan, ja niin hän ei käynyt, vaan häntä pikemminkin ryöstettiin niitä mukana olevia tavaroita koko ajan, ja hänen saamisensa takaisin oli sitten jo aika hankala sinne, ja silloin hän oli jo niin kuumetaudissa, että niin kuin aikalaismatkalla ollut ihminen kirjoittaa, että hän oli jo kaiken inhimillisen avun tuolla puolen. Että hänen olisi tietysti, jos nyt ajattelee rationaalisesti, niin olisi ollut paras pysytellä siellä ja yrittää sitten rakentaa semmoista infrastruktuuria, kun he olivat suunnitelleet. Mutta siinä varmaan oli yksi paha, mutta heillähän ei ollut rahaa. He joutuivat matkustamaan siinä laivallakin omalla kustannuksellaan ja eivät olleet saaneet Ruotsin kuninkaalta tähän apua. Ja kauppakomppania oli sitten ainut tuki ja heidän tukensa liittyi tietysti niihin asioihin, jotka olivat hyödyllisiä kaupanteon kannalta. Ja niihin ei välttämättä kyllä kuulunut ollenkaan sitten se ideologia, mitä Wallström ja Nordenskjöld edustivat.
Eli todellinen utopisti, kun vielä omalla kustannuksellaan lähtee toteuttamaan hanketta, jossa ei edes ole mitenkään oma etu kyseessä, vaan todellakin vapautettujen orjien hyväksi tehtävä kaupunki. Että
niinhän se on, kun ajattelee sitä suurta kontrastia, että Tukholmassa tai Frykordissa, Alikartanossa täällä Suomessa tai Turussa asuessaan, niin hän varmaan eli todella sen aikaista luksuselämää. Ja sitten hän lähtee tuommoiseen paikkaan, missä hän nyt ymmärtää vallan hyvin, että olot eivät ole ollenkaan sitä, ja lähtee sinne sairaana. Että kyllä se sielunpalo on ollut sitten hyvin voimakasta. Tästä hänen valinnastaan, että hän itse maksaa matkansa, siitä hän aiheutui myöskin sitten se ongelma jälkeenpäin, hänen leskensä ei saanut avustusta, koska mies ei ollut palkkatyössä siinä yhtiössä. Yhtiö jollakin tavalla sitä oli sitten joskus myöhemmin järjestelty vaimolle ja lapsille, mutta kyllä siinä näkyy juuri tämmöisen ideologisesti asennoituneen ihmisen arvovalinnan, että aate on tärkein, itse ei niin tärkeä eikä perhekään.
Vaikka Uusi Jerusalem ei toteutunutkaan, oli Nordenskjöld yksi edelläkävijöistä. Vapauden, veljeyden ja tasa-arvon vaatimukset saivat yhä enemmän kaikupohjaa 1800-luvun Euroopassa. 1800-luvun alussa niin kutsutut utopia-sosialistit, ranskalaiset Fourier ja Saint-Simon etunenässä, uskoivat, että epätasa-arvoisuus rikkoi harmonian, joka ihmisten välillä luontaisesti vallitsi. Paha voitaisiin poistaa, jos ihmiset voisivat spontaanisti järjestäytyä tasa-arvoisiksi pienyhteisöiksi. Suomessakin tähän ryhdyttiin, tosin hieman jälkijunassa, vasta 1860-luvulla.
Marraskuun 27.1868. Hiljaisen tuulen puhaltaessa imperaattor Alexander II liukui avoimelle merelle ja jokainen oli iloissaan, että viimeinkin oltiin päästy liikkeelle ja omalla laivalla. Itse puolestani en ollut ainoastaan iloissani, vaan oikein ylpeilin marssiessani laivan kannella merimiehen pusero ylläni ja syyt vesti päässäni, kädet housujen taskuissa ja yrittäen kaikin puolin käyttäytyä oikean merimiehen tapaan. Sillä nyt oli korkein ihanteeni olla oikea merimies.
Näin kirjoitti turkulainen farmaseutti Carl Schultz Amuriin suuntaavan purjehdusmatkan lähtöpäivänä. Schultz oli yksi noin 50 siirtolaisesta, jotka lähtivät kapteeni Fridolf Höökin johdolla perustamaan kommunistista utopiayhteisöä kauko-idässä sijaitsevaan Amurin maahan.
Höökin henkilöstä. Ilmeisesti hän oli kuitenkin melko karismaattinen.
Joo. Pietarin Suomi-instituutin johtajana toiminut tietokirjailija Jarmo Nironen on tutkinut Venäjän suomalaisia. Hän on kerännyt laajan Siperian suomalaisia koskevan aineiston.
Hänet valittiin tämän yhteisön, utopiayhteisön johtajaksi 1868 Suomessa. Lähinnä ehkä sillä perusteella, että hänellä oli ainoana kokemusta siitä kaukoidän alueesta ja lisäksi merimatkalle tarvittiin kokenut kapteeni.
Höök kipparoi tsaari Aleksanteri toisen mukaan nimettyä Prikiä, jossa matkasi 20 melko pitkälle kouluttautunutta suomenruotsalaista poikamiestä sekä 6 perhettä. Matka Amurin maalle tulisi kestämään 11 kuukautta, sillä purjen laivan piti kiertää Etelä-Afrikan kautta Indonesiaan ja sieltä pohjoiseen Japanin ja Venäjän väliselle Japanin merelle, jossa Amuri Vladivostokin lähellä sijaitsi. Matkalle mahtui myrskyjä, onnettomuuksia, merirosvoja, rahapulaa ja nälkää, mutta myös tanssiaisia, rakastumisia ja haikeita hyvästijättöjä. Schultz kirjasi seikkailut aikakauden seikkailuromaanien hengessä muistiin.
Merenkäynti oli ankara ja me laskimme ulos tuulessa, joka oli varsin lujaa. Kompassilamppu paloi huonosti ja huolehtiessani oikean kurssin pitämisestä en tullut pitäneeksi vaaria purjeista ja sen tähden purjeet pääsivät palaamaan ja rupesivat viemään laivaa takaperin. Kuului pauketta ja natinaa ja ryski hirveästi, niin että luulin jo koko mastorikin tulevan alas. Onneksi oli kapteeni Höök ensimmäisten joukossa, jotka tulivat kannelle ja myrskyn läpi kaikui voimakkaasti hänen huutonsa. Transseihin. Sitten hän antoi minulle sellaisen sykäyksen, että löysin itseni makaamassa pitkänäni laivan kannella ja tarttui itse laivan peräsimeen. Mutta tällä kertaa hän ei sanonut minulle yhtäkään nuhtelevaa sanaa.
Miksi näin pitkälle matkalle päätettiin lähteä?
Kun ajatellaan utopiayhteisön syntymistä, siinä on niin kuin neljä elementtiä. Ensimmäinen on siellä taustalla oleva Venäjän asutuspolitiikka. Venäjä oli laajentunut Amurjoen rannoille ja Ussurin alueelle ja saanut ne Kiinalta 1858 ja 1860. Venäjän etu oli siirtolaisten saaminen asuttamaan tätä maata, jossa oli kiinalaisia, korealaisia ja alkuperäiskansoja. Toinen tekijä oli suomalaisten kertomukset siitä alueesta. Meriupseerit, kalastajat, he oli käynyt siellä ja he oli kertonut. Ja muun muassa yksi suomalainen siirtolainen kertoo Carl Harald Felix Furuhjelmin kuvailleen Vladivostokin ilmastoa Italian ilmaston kaltaiseksi, mikä ei varmaankaan pitänyt paikkaansa huolimatta siitä, että kun katsoo karttaa, niin Vladivostok on Nitsan leveysasteilla. Kolmas asia oli olosuhteet Suomessa. Suomessa oli katovuodet, Suomessa oli nälkä, oli kulkutauteja ja lisäksi kirkoissa sitten kuulutettiin siitä, että Amurin maalla on saatavissa maata perinnölliseen omistukseen.
Uskomatonta kyllä, Siperiassa sijaitseva Amurin maa edusti jonkin aikaa Suomessa onnelaa. Houkuttimena oli halpa laina matkantekoa varten, ilmainen viljelysmaa, vapautus valtion veroista sekä sotapalveluksesta. Höökin seurueen lisäksi lähti myös toinen laiva, turkulaisia maanviljelijöitä. Amurin maan kommunistisen utopiayhteisön mukaan sai nimensä myös Tampereen Amurin työläiskaupungin osa.
Ja neljäs on sitten tällainen ihmisen sisäinen pyrkimys parempaan. Ja se sai vastakaikua ihmisissä, jotka oli vain seikkailuhalusia. Toisaalta oli sellaisia, jotka halusi rikastua. Ja sitten oli kolmas, oli tällaiset utopistit, idealistit, jotka halusi mennä todellakin rakentamaan tasa-arvoista yhteiskuntaa.
Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta luki yhtiön säännöissä. Periaate, joka oli tunnettu 1800-luvun puolivälin suursuosion saaneesta seikkailuromaanista Kolme muskettisoturia. Mukana oli siis myös kommunistisia ihanteita. Niiden mukaisesti työt ja voitot jaettaisiin Amurissa tasan.
Teuvo Peltoniemi, olet tutkinut utopiayhteisöjä jo 70-luvulta lähtien ja julkaissut laajan teoksen erilaista utopiayhteisöistä ympäri maailmaa. Ja kuinkahan paljon kapteeni Höök seurueineen oli tutustunut näihin sosialistisiin merkkiteoksiin ja kuinka paljon he toteutti esimerkiksi Saint-Simonin tai Fourierin utopiasosialistisia ajatuksia?
Siinä olisi jollakin väitöskirjan tekijälle tietysti hyvä yritys katsoa, että kuinka paljon nämä nimenomaiset henkilöt olivat olleet kosketuksissa. Vaikea uskoa, että kovin lujasti se oli ehkä enemmän niin kuin muodissa oleva aate, joka sopi heidän kuvioihinsa. Mutta sehän on hyvä muistaa, että jos nyt lähtee siitä, että oli kysymys Suomen ruotsalaisesta sivistyneistöstä, niin olisi aika eriskummallista, jos he eivät olisi tienneet. Toisaalta oli kysymys myöskin nuorista miehistä ja se nuorten miesten harrastuspiiri saattoi ehkä liittyä kuitenkin enemmän metsästykseen ja sen semmoiseen kuin politiikan harrastamiseen, että kyllä mä kuvittelen, että se kuitenkin oli aika outta se, mitä he tiesivät. Mutta vaikka yhtiö yhtä hyvin olisi voinut sanoa, että tämä on kapitalistinen yhtiö, mutta kyllähän siinä yritettiin samapalkkaisuutta ja yhteisruokailua, yhteisasumista ja monia niitä oleellisia piirteitä, mitä utopiayhteiskuntiin kuuluu.
Höökin seurue perusti kommunistisen ihanneyhteisönsä aikana, jolloin utopiasosialistien kulta-aika oli jo ohitse. Toisaalta tolstoilainen ihanne yksinkertaisesta ja omavaraisesta elämästä saavutti Suomen vasta parikymmentä vuotta myöhemmin.
Niin, kysymys siitä, että kun toisaalta siis Marx ja Engels, jotka alkavat 1800-luvun lopulla jo niin kuin työväenliikkeessäkin saada yhä kasvavaa mainetta osaksemaan, niin ovat hyvinkin vakuuttavasti tuoneet esille sen, että tämmöiset utopistisosialistiset ajatukset on vielä tämmöistä työväenliikkeen ikään kuin lapsuuden vaiheen ajattelua ja siinä mielessä lapsellista ajattelua, että jos katsotaan maailmaa laajemmin ympärillä, niin ei sitä niin kuin miksikään muuteta jollain muutaman tuhannen ihmisyksilön utopioiden verkostollakaan, vaan se vaatii siis jotakin koko niin kuin talousjärjestelmä ja muun maailmanlaajuista mullistamista, jonkunlaista maailmanvallankumousta, ja koska sellainen voi toteutua, niin sen edellytykset kypsyy hitaasti. Mutta 1800-luvun kaikkiaan, niin siihen, se on kiinnostava vuosisata, koska siihen mahtuu niin paljon kaikenlaista keskenään ristiriitastakin, ja se on myös aikaa, jolloin ei meillä ole vielä edessämme, varsinkin 1800-luvun alkupuoliskolla, mitään tämmöistä modernia kansallisvaltioiden maailmaa, jossa kapitalismi ikään kuin toimii suurena systeeminä, vaan se on vielä vähän heikko ja hauressa, sinne mahtuu kaikenlaisia niin kuin, ajatuksia jopa niin kuin sen ylittämisestä hyvinkin nopeasti. Nykyäänhän me emme usko siihen, että kapitalismi voitaisiin kovinkaan nopeasti ylittää.
Täytyy sanoa, että se joukkohan oli paljon homogeenisempi kuin minkään muun näistä utopiayhteisöistä. He tunsi toisensa jo lähtiessään. Suuri osaaja oli niin kuin yhteiskunnalliselta asemaltaan ja kieleltäänkin hyvin samanlaista joukkoa. Se varmaan vähän auttoi. Mutta niin kuin sanottu, niin en tiedä kuinka liimattu oli tämä utopia-ajattelu siinä sitten heillä ja koskiko se muuta kuin yhtä tai muutamaa niistä lähtiästä sitten. Voi olla, että suurin osa oli kuitenkin ajatellut, että siinä päästään tämän villin idän rikkauksia sitten nopeasti hankkimaan ja niin kuin sekä rikkauksia että ehkä jonkinlaista yhteiskunnallista asemaakin. Ja
siis nälkävuodet ei ilmeisesti hirveästi vaikuttunut tähän.
No jos ajattelee tätä lähtöjoukkoa, niin en oikein usko, että heillä oli nälkä. Mutta sen sijaan voi olla, että ne Turusta lähteneet maanviljelijät, joista tiedetään paljon vähemmän, niin heillä varmaan oli kyllä ihan aito halu siirtyä parempien multien maahan viljelemään. Ja sitten kun saivat vielä näitä hyödykkeitä, että he ehkä muistuttivat enemmän semmoisia tavallisia muuttajia, niin kuin Suomesta on lähtenyt kaikkina aikoina.
Nahotkaan tullessa oli luonto vielä vehreänä, vaikkei enää yhtä vaaleana ja mehevänä kuin keskikesällä. Vaikutelma uudesta kotiseudusta oli paljon parempi kuin edeltäpäin oli arveltu. Laivalla vallitsi iloinen mieliala ja toivorikkaita kasvoja näki mihin vain katsoi.
Kun sinne Vladivostokkiin saavuttiin, niin Höök sitten kirjoitti, että Strelokissa löysimme mantsujen hylkäämät 3 taloa ja temppelin. Ne olivat kaikki savesta ja oljista tehtyä. Me aloimme korjata niitä kiviä käyttäen. Maa oli pehmeää 12 tuuman syvyyteen, sieltä alkoi savi. Nimenomaan tällaisesta maasta haaveilivat viljelijät. Heidän kasvoilleen ilmestyi tyytyväinen ilme. Alue oli lehmysten ja muiden arvopuiden peittämä.
Siirtokunnan edellytykset menestyä tuntuivat täydellisiltä. Joukossa oli 3 farmaseuttia, akateemikkoja sekä 1 viinuri, mutta myös koulun käyneitä maanviljelijöitä ja erilaisia seppiä. Alkoi toiveikas aherrus. Kapteeni Höökin johdolla lähdettiin pyytämään valaita.
Kaiken kesää me risteilimme joka suunnalle Ohotan meren eteläosassa etsien valaita, ja usein olimme niitä lähellä. Etkö jo heitä, huudahti veneenohjaaja, ja silloin harppuuni singottiin veteen valan jälkeen, joka oli jo kadonnut näkyvistä ja tietysti ase ei osunut. On huomautettava, ettei meillä ollut mukanamme yhtään tottunutta harppuunin heittäjää lukunottamatta kapteeni Höökiä ja tynnyrin tekijä Mikkelsonia, ja nämä olivat kumpikin veneen ohjaajina. Meidän piti käytännössä oppia ammattimme.
Miksi Amurinmaan ihanne yhteisö hajosi jo vuoden päästä perille saavuttua?
Ainakin yhdessä suhteessahan luonto näytti ikävän puolensa, ja se oli se, että kun valanpyyntiin oli kiinnitetty niin paljon toiveita. Oli hankittu välineistöäkin tuossa matkan aikana kovasti ja kapteeni Höökillä oli sentään kokemusta ja yhdellä toisellakin jäsenellä valaan pyynnistä. Niin sitten kuitenkin kävi niin, että valaita ei oikeastaan saatu ollenkaan. Että siinä suhteessa varmaan olisi saattanut olla todellisuus sitten erilaista, jos valaanpyynti olisi mennyt yhtä hienosti kuin se joinakin vuosina siellä oli mennyt aikaisemmin. Ja myöskin sen jälkeen meni.
No sitähän mainostettiin myös tämmöisellä aspektilla esimerkiksi, että se on niin kuin välimerellistä ilmastoa. Mutta että todellisuus taisi olla näitä lupauksia kuitenkin vähän karumpi.
Niin siellä on erityyppinen ilmasto kuin mitä Suomessa oltiin totuttu. Saattaa olla kuumaakin, mutta on kylmää ja ikävää. Ja se on selvä, että jos nyt jonnekin halutaan siirtolaisia saada, niin ei sitä nyt kauheasti haukkumaan ruveta sitten, vaan että se pikemminkin esitetään hyvässä valossa sitten sekä luonto että ilmasto että toimeentulomahdollisuudet. Ja näistähän ei oikein mikään sitten ollut sillä tavalla suomalaisille edullinen. Että
aika hatarin tiedoin siis lähdettiin.
Kyllä, osittain ei ollut mahdollisuuttakaan saada kunnolla tietoa ja sitten ehkä se oli kuitenkin niin kuin tämmöisen utopiaryhmämuuton perusidea on tärkeämpi, on ajatella, että me ollaan samanmielisiä ihmisiä ja me tiedetään, mitä me halutaan tehdä ja kyllä me sitten sopeudutaan sinne, kunhan ei siellä yhteiskunta liikaa tule päälle.
Alituinen keskinäinen riippuvuus teki osakkuudesta piinan. Eripuraisuutta, kiistelyä ja kateutta oli päivittäin, ja kaikki halusivat olla herroja, eikä kukaan työntekijä.
Höök oli itse tyytyväinen, eli siis hän totesi, että tarvitsee olla hyvä terveys, energiaa ja hyvät suunnitelmat, ja tällöin kaikki tulee hyväksi. Omasta puolestani olen tyytyväinen elämääni sellaisena kuin se on ja kaikkeen muuhunkin. Kaikki tuntevat olonsa hyväksi. Kenestäkään ei ole tullut ongelmaa, mutta toisaalta tämä on ainoastaan Höökin näkemys. Höök kirjoitti siinä samassa kirjeessä, että jos ensimmäisestä vuodesta selvitään, niin sitten menee hyvin. Ja totesi, että ulttioilla ja mamman pojilla ei ole tulevaisuutta Amorin maalla.
Miten sitten sen ensimmäisen katovuoden jälkeen, niin mitä sitten? Oli varmaan mieli maassa koko
no sehän varmaan hajosi kyllä hyvin. No, siis se yksi talvi riitti varmaan. Ihmiset näki, että ei siinä nimenomaisessa paikassa kykene ilmeisesti elatustaan saamaan, että täytyy olla monipuolisempaa. Ja voin kuvitella, että syntyy myöskin aika lailla ristiriitoja sitten, kun yksi talvi vietetään pienessä kämpässä. Ihmiset, jotka on tottunut ehkä vallan toisenlaiseen elintasoon ja sitten ehkä ne näkemyserotkin sitten alkoi tulla siinä. Ja osa näistä todella sitten jäi sinne alueelle, osa siirtyi sieltä muiden maiden kautta Suomeen tai jäi jonnekin muualle. Osa palasi sitten Suomeen suoraan. Että voi olla, että se kommunismi-ideologia oli aika löyhässä myöskin sitten sillä joukolla, että se sitten tuomittiin epäonnistuneeksi sitten hyvin pian.
Määräys yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta, niin kuin meidän sääntömme vaativat, jää käytännössä ja armottomassa todellisuudessa vaikeaksi panna täytäntöön. Kokemuksemme opetti selvästi, että sosialistinen tai kommunistinen yhteiskunta, jommoinen meidänkin yhteiskuntamme oli, ei ikipäivänä menesty.
Se uteliaisuus tuli tietysti osittain tyydytettyä sillä, että sen jälkeen kun siirtokunta hajosi, niin sieltähän rupesi suuri osa, noin puolet muistaakseni ihmisistä, tuli takaisin Suomeen. Ja sitten vähän myöhemmin monet näistä sieltä tulleista ja osa sinne jääneistäkin sitten kirjoitti vallan kirjoja tai artikkeleita, että siirtokunta sinänsä on dokumentoitu oikeastaan paljon paremmin kuin monet myöhemmät suomalaisten utopiayritykset.
Vaikka Amurin utopiayhteisön hajoaminen noteerattiinkin Suomessa, ei epäonnistuminen estänyt uusien utopiahankkeiden suunnittelua. Kului 3 vuosikymmentä ja Matti Kurikka puuhasi uutta kuuluisaksi tullutta sosialistista utopiayhteisöä Sointulaa. Amurista hän ei puhunut sanaakaan.
Vaikka Kurikka nyt ei itse mikään työmies ollut, mutta hän oli joka tapauksessa työväenliikkeen ihminen ja siinä suhteessa tietysti aika erilainen kuin suomen ruotsalainen herrasväki, joka lähtee omalla laivalla jonnekin tsaarin pyynnön mukaisesti. Ja sitten tässä oli yksi hankala tai asia, mikä myöskin selittää sitä, että vaikka Kurikkakin osasi venäjää, mutta kun Amurinmaa oli nyt sattunut olemaan Venäjällä, niin se ei ollut niin kuin kovin houkutteleva esimerkki siitä, että minne pitäisi mennä. Ja samoin kun oli monilla näillä utopiasiirtolaisuuden hahmoilla, hän oli tietysti halu päästä irti Venäjästä, niin ei se varmaan kelvannut kovin helposti tosiaan esimerkiksi sitten semmoinen kommunistinen yhteisö, joka oli mennyt nurin hetkessä ja jonka oli rakennettu alun perin oikeastaan sitä varten, että Venäjä saisi paremman aseman Tyynemeren rannalla Kiinaa ja Koreaa vastaan.
Höökistä tuli jonkinlainen legenda Vladivostokin alueella, josta sepiteltiin kaikenlaisia tarinoita, kuten esimerkiksi, että Höökin poika olisi ryöstetty Tiibetiin Panchen laamaksi. Kun Höök sitten 1904 teki itsemurhan, niin Vladivostokin lehti kirjoitti muistokirjoituksessa, että 4. heinäkuuta päättyi Fridolf Kirillovich Höökin elämä. Hän purjehti meidän vesiämme noin 30 vuoden ajan, eikä kukaan merimiehistä tuntenut yhtä hyvin meidän rannikkoamme, eikä kukaan pystynyt mukautumaan yhtä hyvin purjehtimiseen oloissamme kuin vainaja. Mitä tämä kertoo Höökistä, Jarmo Nironen?
Vladivostokin lehdessä kirjoitettiin myöskin, että Höökin kuoleman mukana kuoli Vladivostokissa kaukoidän vanhan ajan merikarjujen kausi, niiden, jotka pyydystivät valaita käsiharppuun noin ruuhen rämistään. Höökin merkitys on sitten hyvin paljon siinä, että hän 1880-luvulta alkaen kiersi Itä-Siperian rannikkoa. Hän keräsi alkuperäiskansojen esineistöä ja lahjoitti sitä Amurin piirin tutkimusseuralle ja teki mittauksia ja kartoitti Itä-Siperian rannikot Kamsatkan Tsuktsien niemimaan siten, että siellä purjehdittiin siihen aikaan sellaisilla merikartoilla, jossa luki merkintä Paklazo Mirnois Jomkeskipera Gekka. Kapteeni Höökin silmämääräisten mitta.
Teuvo Peltoniemi, mikä sinulle tässä Amurinmaan utopiasiirtolaisuudessa on ollut kaikista merkittävintä tai koskettavinta?
No kyllä, kun tuossa äsken puhuttiin siitä rohkeudesta, niin kyllähän se oli rohkeampi liike kuin esimerkiksi myöhempi Matti Kurikan lähtö, että siinä oikeasti lähdettiin semmoiselle seudulle, josta paljon mitään ei tiedetty, muuta kuin se, että se on niin kaukana, että jos laivallakin pitää vuosi matkustaa, niin suurin osa nuorista lähtiöistä tiesi tai ajatteli ainakin silloin, että koskaan ei tulla takaisin. Että sehän on kaukosiirtolaisuudessa se yksi henkinen kynnys ollut usein, että kun jäähyväiset lausutaan, niin on todella jäähyväiset eikä näkemiin.